Чарговую незвычайную ініцыятыву арганізавала папская рада па культуры. На гэты раз ватыканская дыкастэрыя збярэ разам 12 вядомых італьянскіх біблістаў і журналістаў, якія сумесна паразважаюць на тэму стварэння сусвету, яго разбурэння і пошуку новай чалавечнасці. Сустрэча пройдзе ў 6 этапаў, а першая дыскусія адбудзецца 11 лістапада ў славутым езуіцкім касцёле імя Езуса. Удзельнікі мерапрыемства пад назвай «На пачатку Бог стварыў» будуць разважаць над тэкстамі з кнігі «Быць ця, прыгажосці Божых ініцыятыў, гармоніі паміж стварыцелям і стварэннямі, прасторы і часу ў Божым плані і чалавечай гісторыі». Затым у цэнтры дыскусіі будзе грэх, падзенне чалавека, разбурэнне гармоніі, насілля і прычыны гэтых разбурэнняў. Нарэшце, апошняя частка мерапрыемства будзе прысвечана пошуку новай чалавечнасці ў саюзе з Богам, падарожжу пілігрымцы як сімвалу гэтага пошуку.